Venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși, în finalul vieții, suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva pe traseul vieții noastre strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă, percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu avem voie să mai adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe pământ, spre aducere aminte și spre răsplătire. Sunt printre noi, cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman. De multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva dintre aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm spre întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, spre a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu l-ați băgat în seamă. El singurul poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Am ajuns, iată, la finalul mărturiei lui Iurie Popa. Ați putut afla până acum complexul de împrejurări prin care Iurie a ajuns să treacă pentru a se putea apropia de Dumnezeu. În această ultimă parte a mărturiei lui, vom afla care a fost picătura care a umplut paharul în care Dumnezeu, de o vreme, turna din harul său. Am spus că au fost importanți oamenii care l-au înconjurat pe Iurie cu dragoste și s-au rugat pentru el. În urma acestor rugăciuni, Duhul Sfânt bătea cu insistență la inima lui Iurie, iar ceața care o avea peste ochi începea să fie dată la o parte. Când lumina de sus a putut pătrunde în mintea lui, când a înțeles Scriptura, atunci s-a prăbușit toată construcția veche și șubredă a gândirii vechi și o nouă construcție începea să se ridice. De această dată, bazată nu pe povești omenești, ci pe adevăr. Pe adevărul din Scriptură. În această ultimă parte a mărturiei lui Iurie putem înțelege încă o dată importanța capitală a Bibliei și tocmai pentru că este atât de importantă putem înțelege și lupta care se dă împotriva ei. Citind Scripturile, de pe ochii lui Iurie s-a ridicat o mahramă, un voal, așa cum scrie în 2 Corinteni capitolul 3, și el a putut să vadă lucrarea lui Hristos, iar în final să cedeze și să primească darul pocăinței. Dar nu este destul să vezi lumina, mai trebuie să mergi hotărât spre ea, ori piedicile sunt multe, pentru că miza este mare, miza este veșnicia noastră.
În ziua aceea din 1 decembrie m-am culcat noaptea, a venit noaptea, m-am culcat și am văzut un vis. Exact aceeași imagine reprodusă, noi eram în piață, erau mulți oameni și persoana care m-a întrebat unde a mers la biserică, în vis se făcea că se întoarce spre mine și avea o voce de aia groaznică, unde ai fost astăzi la biserică? Și parcă venea o frică imensă spre mine. Și eu am tăcut și m-am făcut așa mic, m-am scribulit și persoana nu mă lăsa. Urlat și mai tare, unde ai fost astăzi la biserică? Și parcă cu cât urla mai tare se făcea și mai mare. Și avea niște ochi galbeni, așa cum i-am văzut eu în filmele de groază la la demone, cum ei prezentau oamenii în filme, așa l-am văzut și pe omul respectiv. Și eu tăceam, mi-era rușine să-i zic unde am fost, mi-era și frică unde am fost. Și a treia oară când a urlat atât de tare, de parcă m-a și scuturat în vis, atunci am strigat și eu, la pocăiți, la pocăiți am fost, și m-am trezit din somn. Aveam impresia că mi-a ies inima din cutia toracică. Eram tot transpirat, niciodată nu m-am trezit transpirat din somn. Și o imensă frică a cuprins ființa mea. Și de atunci, din ziua respectivă, până nu m-am pocăit, m-a tot chinuit noapte de noapte visuri de asta. Îl vedeam pe diavolul și pe demonii lui, așa cum văd un om în fața mea. Și se făcea că în vis încercam să fug de ei și nu puteam fugi. Fugeam, alergam, dar parcă fugeam pe loc. Niște coșmare, niște lucruri groaznice, groaznice, groaznice. Și cu toate acestea, eu nu vreau să mă pocăiesc. Știam că este o realitate, deci nu este o poveste, diavolul și vrăjitoriile, ci este o realitate. Am încercat să citesc Scriptura, citeam Scriptura și am observat că dacă mă adâncesc în cuvântul lui Dumnezeu și caut pe pocăiți, mă scutura foarte tare. Și odată am zis că nu mai vreau la pocăiți, nu mai citesc Scriptura și am observat că am dormit bine noaptea. A durat o lună. Dar gândul veșnicie, conștiința mă emoționa, nu este bine că te lași pe tânjală, iarăși începeam să citesc, iarăși mă scutura noaptea diavolul. Am văzut de două ori s-a întâmplat, am zis, mă, e coincidență totuși. Și când mi s-a întâmplat și a treia oară așa, am zis, sigur, nu este coincidență. Deci este ceva spiritual, este un război spiritual și din păcate mă văd foarte slab și foarte neputincios. Când mă scutura și mă trezeam noaptea, gândeam cu mintea, mă încercam să cuprind cu mintea toate evenimentele, dar am văzut că mintea e degeaba, o încerc să o pun la lucru, la încercare, minte că ea nu putea lămuri fenomenul. Știam, măi, aici dorm colegii de mei, dincolo dorm colegii de mei, sus e sala de tratament, sunt medici acolo, sunt medici de gardă, jos iar și altcineva, în jurul meu sunt oameni. Stai cu minte, nu-i nimic asta, ți se pare. Dar nu puteam să-mi explic starea aia de frică. Simțeam o frică în jurul meu, simțeam o prezență demonică în jurul patului meu. Simțeam așa cum se vârtește în jurul patului. Și atunci am zis, ce să fac? Hai să mă rog. Tatăl nostru, ziceam, repetam, nu se termina. Degeaba ziceam Tatăl nostru, că nu asta... Și citind în ce Scriptura și pătrunzând lumina lui Dumnezeu în mine, îmi dădeam seama că degeaba strig eu Tatăl nostru, degeaba eu pun la contribuție mintea. Pocăiții aia au ei ceva. Au ceva ce simt eu în interiorul meu că este adevărat. Și de aia mi se întâmplă mie lucrul respectiv, fiindcă eu nu vreau să accept acel lucru adevărat pe care au ei. Dar cu toate acestea mă luptam. Mă luptam numai să nu mă duc acolo. Cu toate experiențele acestea, în 99 de Paști m-am dus acasă. Fiind cel mai mare din familie, fratele meu este mai mic cu 7 ani. Pe atunci aveam 27 de ani. El avea vreo 20. Mama încă era după 8 ani de zile. Tata murise în 91. Totuși, după 8 ani de zile, eu sperasem că ea să arate mai bine, mai veselă. Dar ea tot undeva în inima ei purta un doliu după tata. Și era supărată și asta. Și atunci m-am gândit eu, înainte de a pleca înapoi la Cluj, să fac ceva, să zic ceva. Și ce gând m-a venit să-i le vorbesc la mamă despre Scriptură și despre pocăiți. Deși nu aveam în mine gândul ăsta să le zic, să le dau îndemn. Mergeți acolo că e bine. Asta am simțit eu că trebuie să zic ceva, să fie, să zic ceva bun, ceva ce ține de un om matur, o vorbă chipzuită, cum îmi auzeau alții, că zic, am auzit la ora zisă la ceva vorbă chipzuită. Dacă sunt mai mare, bărbatul, familia, așa, să zic ceva. Și am zis, mamă, uite, am fost în Cluj la biserici de pocăiți, nu sunt cei ce crede lumea despre ei, chiar am fost frăpat în biserica din Zorul să văd mulți tineri. Zis, atunci m-am întrebat eu, mă, ăștia ce caută aici? Că totuși au minte, sunt la facultate, unul era la arte, altul era la economie, altul era la geografie, altul era la politehnică, deci tot soiul de profesii erau cuprinse între ei acolo. Ba, în sală când m-am dus cu fratele atunci în adunare, uite, ăla zice, ăla e polițist, ăla, uite, acolo lucrează. Și a zis, mamă, uite, într-adevăr, nici nu s-a amărâță și dobitocii slăpocăiți. Deci, îs oameni normali la ei. Și, într-adevăr, am fost pe la ei pe acasă, am discutat, e atmosferă plăcută, ei nu beau, ei nu fumează. Dacă sunt la noi acasă, pe aici, o ceva adunare de păște de pocăiți, nu știu de care, zic, du-te și tu pe acolo. Că poate ți-a fi mai bine acolo. Și am și zis experiența mea din Scriptură. Deci primul meu verset pe care l-am înțeles citind Scriptura, Marcu 16:16 a fost: cine crede și se botează va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Și atunci, prima dată când l-am înțeles, am zis, no, eu n-am fost botezat de mic, dar când fac un botez, îl fac adevărat. Îl fac la pocăit. Dar nu-l fac acum, ci o să fac la pensie. Acum stând, nu o să mă mai distrez eu, mai faci una alta, nu-i frumos să te botești și după aia să trăiești așa. Însă asta și la pensie o să mă pocăiesc, o să mă botez. Așa ziceam, o să fac botezul pocăinței. Nu știam eu mare lucru. Așa l-am citit în Marcu, așa începe Evanghelia lui după Marcu, Ioan era botezat cu botezul pocăinței. Și zic, eu o să fac botezul pocăinței. Și i-am zis la mamă, uite, zice, cine crede și se botează. Dacă te uiți, uite ce fac popii. Deci ei te botează și după aia zici să crezi. Și pocăiții fac așa cum scrie în Biblie. Deci vezi că ei fac un lucru adevărat. Mai ceva din Apocalipsa, parcă mai știam eu ceva. I-a zis, uite ce scrie și în Apocalipsa și asta. Și mi-a zis, mamă, du-te. Era și Oleg acolo, asculta fratele meu. M-a mai întrebat el chiar m-a mai întrebat ceva despre Apocalipsa, am zis, uite, păi, ce scrie pe acolo despre urgini, despre asta. Și eu m-am dus la Cluj. N-am avut gândul ăsta în mine așa serios, mă, e bine acolo, sigur, duceți-vă și voi acolo, că eu m-am dus acolo. Eu nu vreau să mă duc, eu vreau la pensie. Dar nu știu de ce am avut în mine așa o încredințare că dacă mama se va duce la pocăiți, va fi bine cu ea, se va liniști cumva în sufletul ei. Am ajuns la Cluj. Și a venit iarăși un gând de amăgire în mintea mea. Mă, sunt așa de mulți. E o singură Biblie. Ai văzut și pe marturi, ai văzut și pe pentecostali, pe ortodoxi, pe baptiști, pe catolici. Mă, de ce, dacă este Biblia asta este așa adevărată, de ce să sunt așa de mulți? De pildă, ai vrea să te duci la pentecostal. De ce ar avea ei adevărul tot? Dacă te duce la baptiști, de ce nu e acolo minciună? De ce să nu te duci la ortodox? De cu ce sunt mai rău ei? Dacă nu botează ei că asta. Și atunci așa gândurile astea așa m-au cuprins și am zis, mă, într-adevăr, nu mă duc la biserică. Nu te duci acolo, într-adevăr, poate totuși e o bolunzire din partea lor. Că așa am auzit și de la oameni, că ăștia bolunzesc pe oameni și nu mai știu de ei. Le spală creierul și mi-și, poate am trecut și eu cumva pentru un proces de spălare a creierului și nu mi-am dat seama și acum încep să gândesc altfel. Și cumva mi-a fost și frică. Dar gândul veșniciei și conștiința nu mă lăsa. Îmi puneam ceasul de pildă, lasă că totuși o să mă duc. Îmi puneam ceasul, dar îl puneam așa cumva, deci adunarea începea la 9 și ziceam că eu nu-mi plăcea să intru după ce s-adună toată sala. Și îl puneam așa pe la vreo 9 fără un sfert. Și mă culcam. Și când suna ceasul, mai emoții, mai nu știu ce, mă trezeam, era 9 și un sfert. Și gândeam, Doamne, nu vezi acum, nu mă pot duce acolo să uite toți la mine. Asta a fost prima duminică, gândul veșnicii nu mă lăsa. Iarăși, cum să-L fentez eu pe Dumnezeu ca să pară și plauzibil? Nu-L puneam, de fapt. Și mă trezi eu și fără ceas. Mă trezeam pe la 9:30, No, Doamne, acum vezi că am adormit iarăși și târziu să mă duc. Tot felul de chestii găseam desă, dar gândul veșniciei tot mă săpa, mă săpa, mă săpa. Și atunci m-am adus aminte că este și după masă program. Și am zis, mă, dacă totuși dimineața nu mă duc, măcar după masă, știam că e și numai 2 ore. Și într-o zi m-am pregătit, chiar eram hotărât să mă duc, așa am zis eu. Și când mi le-am aranjat toate prin casă să mă duc, mă bate cineva la ușă. Când deschid ușa, niște prieteni care nu m-au văzut de mult, o, zice, am venit la tine, ce ne bucurăm că ești acasă. Și în gândul meu a zis, no, Doamne, ai văzut că am vrut să mă duc. Nu, cu ăștia acum ce să fac? Să-i dau afară? Nu pot să-i dau afară, sunt prietenii mei. În loc să le fie zis, haideți cu mine. Și nu m-am dus. Am emoționat foarte tare. Visul de noapte, efectiv, mă terminam. Aveam zile în șir, una după alta, în care mi-era frică să adorm. Cum adormeam, cum aprindea diavolul în vis. Și cu toate acestea nu vreau să mă pocăiesc. Dar am cedat totuși, la un nivel am cedat și am zis, Doamne, uite, nu mă duc la biserică. Nu te supăra pe mine. Uite, vreau să fac altceva totuși. Am adus aminte de sfatul fratelui Baica care mi l-a dat, zice, eu îi spuneam că citesc Biblia și mă adorme, zice, nu citi de la Vechiul Testament, lasă-l pe urmă, citește mai întâi nou, că de fapt pentru noi creștini este Noul Testament, Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos. Începe-l, că e altfel. Și-o zis, roagă-te înainte de a citi Biblia. Doamne, deschidem ochii și Dumnezeu îți va deschide ochii. Așa atunci când am zis, Doamne, nu mă duc la biserică, dar uite, ajută-mă să înțeleg adevărul. Dacă este într-adevăr adevăr și nu este o poveste, ajută-mă să aflu și eu adevărul, că sunt mulți în jurul meu și toți trag de adevăr și zic că e numai la ei adevărul. Dar eu vreau să știu unde, eu nu vreau să mă rătăcesc. Și am pus, Doamne, deschidem ochii. Și sincer îți zic că din ziua aia chiar că mi s-au deschis ochii. Nu mă duceam duminica la biserică, dar la ora 9 mă trezeam și luam scriptura. Și au fost duminici că am citit de la 9 dimineața până la 9 seara. Și culmea că îmi și plăcea. Înainte mai citeam eu așa fugitiv prin Evanghelii. Mă plictiseau de nu mai puteam. Acum am citit odată 4 Evanghelii, le-am reluat iarăși. Și cum mă miram că nu mă plictisesc. Și am fost mirat că am citit acolo în Matei la capitolul 4, unde zice că Iisus a ieșit din apa botezului și a început să propovădească și să zică, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și a zis, mă, culmea, cum n-am citit eu și n-am văzut cuvântul pocăiți-vă. Am citit și în alte Evanghelie, pocăiți-vă. Am început să trec pe epistole, același gând. Și în zilele alea, în lunile alea, încet, încet, Dumnezeu m-a dezbrăcat de acea robie, de acel gând care m-a măgeat de fapt. O, Iurie, tu ești băiat bun, mai mergi câteodată la biserică, mai citești un pic Biblia. Și vedeți, încet, încet, Dumnezeu m-a dezbrăcat ca pe o varză de frunzele ei. Și tot mai gol și tot mai gol și tot mai gol și tot mai gol mă vedeam în fața lui Dumnezeu. Și mi-era și mai clar. Unica cale, unica soluție pentru tine este pocăința. Am văzut acolo, într-adevăr, în epistola către Corinteni, minunatul capitol 15, care vorbește despre nădejdea creștinului, care este viața veșnică. Și totuși, cu toată asta, eu mă înverșunam și nu vreau să mă pocăiesc, fiindcă venea celălalt gând și vei fi un om de care le va fi rușine să pomenească numele tău la oameni. Toți te vor scuipa, toți îți vor întoarce spatele. O trecut ceva luni, la biserică n-am fost, dar în schimb pot să zic că am mâncat cuvântul. Veneam de la serviciu, nici de mâncat nu mâncam. Aveam televizor, nici televizor nu mă uitam. Deschideam scriptura, o sorbeam, o mâncam. Felul întâi, felul doi, felul trei, pentru mine a fost scriptura. Și au ajuns luna august, pe la începutul lunii, am sunat acasă să văd ce mai face mama. Asta a fost într-o sâmbătă, mi-a răspuns mama, mi-a zis ce mai face pe acolo pe acasă, pe grădină, și zice, uite, fiule, eu te-am ascultat atunci când ai fost de Paști. Și mi-a dus la adunare. Și mi-a dat aia și o Biblie pe acolo, am mai citit și pe acasă, m-am mai dus pe la ei. Și să știi că mâine mă botez. Vai că n-am auzit asta. Sincer, eu după ce am cunoscut atât adevărul și știam că pocăința e singura cale de salvare pentru om, mie nu mi-a plăcut ce mi-a zis mama. Dar am zis din bunul simț, eu i-am zis să meargă. Zic, mamă, mă bucur, bine ai făcut. M-a plăcut faptul în ea că era altfel la voce, era veselă. Și din aspectul ăsta am zis, mă, totuși a fost bine că s-a dus. Dar pentru mine, nu mi-a plăcut ce mi-a zis. Am terminat discuția, m-am dus acasă și tot felul de frământări pe capul meu. Oare de ce am zis? Iarăși gândul a venit peste mine. Mă, te-a bolunzit atât de tare, pocăiță, că nici tu acum nu mai știi ce-i de tine. Mergeam și cu proful meu, pe munte mai mergeam, dar eu nu ziceam nimic. Nu ziceam că duminica trecută de aia nu a venit pe la el, că am stat acasă și am citit Scriptura. Și el iarăși, am mers parcă undeva prin munții Apuseni și la un moment dat, așa pe o coamă, era făcut o biserică penticostală și iarăși l-au apucat. Ăștia, și mă gândeam, uai, de știi tu ce fac eu. Și toate astea parcă iarăși m-au biruit. Și când m-au biruit astea, m-au lăsat și dracii, noaptea dormeam și am zis, nu este bine. Trebuie să mă întorc iarăși la Dumnezeu. M-am frământat și la sfârșitul lunii august am zis să mă duc acasă, să văd eu personal ce-i pe acolo. Am venit acasă, ei nu erau acasă, erau plecați la câmp, mama și Oleg. Am găsit cheia, am deschis ușa și prima dată ce mi-a sărit în hol, în fața ochilor mei, era o Biblie. Deci, știi cum face o muță când vede un câine, se zgribulește și tot așa. Așa m-am simțit și eu așa, nu știu de ce. Nu mi-a plăcut faptul ăsta. Am intrat în prima cameră, am văzut un studiu biblic cu ceva comentariu biblic. Am zis, și aici. Am intrat în cealaltă cameră să mă dezbrac, să-mi schimb hainele și acolo era o Biblie. Și atunci am zis în gândul meu, tătă ziua bună, ziua în urmă Dumnezeu și Iisus Hristos va fi în casa asta. Dar zic, n-am ce face. Eu i-am zis la mama, tac din gură. Dacă ea se bucură, de ce să-i stric bucuria? A venit mama și Oleg, la care stupoarea mea, mirarea mea, și Oleg m-a ascultat pe mine, s-a dus la Chișinău și zice, m-am pucăit. Zice, tu ce faci? Și ce să-i răspund eu lui? Ce să-i răspund? Și la care el încă așa vesel, zice, vezi că cei din tâi vor fi cei din urmă. Ce tu ai fost primul, zice, noi la urmă. Dar vezi că noi ne pucăiști, tu nu ne pucăit. La care încă mai adăuga el de la sine, zice, vezi că s-ar putea să nu mai fie. În inima mea deja era o rușine, dar nu de faptul că să fiu pocăit, de faptul că eu știu ce trebuie făcut și nu mă pocăiesc. Era așa de rușine în inima mea, că nu știam unde să intru de rușine în pământ. Și la plecare m-am auzit, vezi copilul meu că deja cunoște atât, tu știi mult mai mult ca mine. M-am întrebat acasă una alta de Scriptură și am știut să-i zic. Este bine să faci pasul, nu e bine să te joci cu Dumnezeu. Greu a fost drumul meu înapoi spre Cluj, foarte greu a fost. Că știam că trebuie să iau decizia și pe de altă parte tare nu vreau să o iau. A fost din august până în 19 decembrie, când am intrat în apă botezul, a fost o luptă crâncenă în mine. Mă duceam, deja în perioada aia am zis că mă duc la pocăiți și le zic că aș vrea să mă pocăiesc și să mă botez. M-am dus la familia Baica și le-am zis lucrul respectiv. Și a rugat să mă ajute cumva să mă sprijinească în rugăciune sau asta. Deci, cum să zic, nu putea sta în mine nicio mărturie umană, nicio minciună care să zic că te-o bolunzi pocăiței. Nu, eu am cunoscut adevărul, eu am știut că asta Dumnezeu cere de la mine. Eu am văzut că răspuns la întrebarea mea despre viața veșnică este în Scriptură și că singura cale spre Dumnezeu este calea pocăinței. Și eu m-am dus singur la ei și le-am zis, pe când ei deja își pierduse speranțele că mă mai văd pe mine pe la ei, numai că s-au mirat într-o zi că apar la ei acasă. Și s-au mirat foarte tare, așa o mirare plăcută și de bucurie, că eu le-am zis că eu m-aș pocăi. Dar am început să mai îmblu și pe la biserică și observam o chestie, un lucru foarte interesant. Când mă duceam la adunare, început să-mi placă și programele, să-mi placă corul cum cânta, să-mi placă cântările. Să văd că atunci când mă duc la adunare, parcă mă încărca. Mă vedeam așa ca și o mașină care merge la o stație de peco. Se încarcă cu benzină, așa mă încărcam și eu, parcă cu energie, cu putere de viață. Dacă mă duceam înapoi în lume, în toate astea, în cercul prietenilor mei, efectiv mă golea totul. În perioada aia când mă goleam, ziceam, nu mai vreau pocăință. Nu mai vreau pocăință. Mergeam iarăși la adunare și se cântau cântări, nu amâna. Sincer, frate, zic că de atunci încolo nu s-a mai cântat cântarea aia. Dar cât am umblat eu atunci, în perioada aia, nu amâna. Haideți, frate, să mai cântăm cântarea. Nu amâna. Se făcea o chemare la cine vrea să se pocăiască. Eu mă țineam cu mâna stângă din mâna dreaptă să nu o ridic în sus când mai ridicau cineva din sală. Iarăși o cântare din mai multe brațe, eu pe al tău l-am ales. Și eu mă gândeam, numai pe tău nu vreau să-l aleg. Și nu știu de ce, că era o luptă crâncenă. Am ajuns la un moment dat că am zis, măi, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e numai bine, dar peste mine tăți dracii sunt peste mine. Noaptea aveam niște chinuri, mă frământau ăștia prin somn. Cine să mă ajute? Nimeni nu mă ajute. Degeaba, mai și rugam eu și cu cuvintele mele, nu numai Tatăl nostru. Nu mă ajuta. Și într-o desnădejde de așa asta mi-a venit gândul ăsta, mă las de ei. Eram la serviciu când așa apăsat eram, nici nu aveam putere de a lucra și am zis, mă las de ei. Și întorcându-mă acasă, intrând pe poarta, pe ușa spitalului, mă văd că portarul, domnul doctor, aveți o scrisoare. Și la cine să am eu scrisoare? Scrisoare de la Oleg. Fratele meu scria, are un stil de ăla de a scrie așa, romanile scrie. N-aveam răbdare să asta. Și la urmă, de fapt, esența. Deci noi stăm cu biserica și ne rugăm pentru tine. Asta parcă mi-a dat curaj. M-a zis, mă, cum o nimerit? Eu m-am gândit că mă las de pocăiți. Și în aceeași zi primea scrisoare, uite, noi ne rugăm ca Domnul să te întărească și să te pocăiești. M-a zis, nu-i coincidență, sigur, e coincidență. Parcă iarăși m-am întărit după asta, iarăși m-am dus la adunare, era bine, iarăși m-am întors în lume, mosica lume. Și iarăși mi-a venit gândul ăsta, mă las de ei, gata, e destul. Am uitat de prima scrisoare, am uitat experiența. Și când mă întorc iarăși acasă, iarăși portarul, domnul doctor, aveți o scrisoare, ce la cine să fie, ce la Oleg. Iarăși scria o scrisoare plină de dragoste față de Dumnezeu și la urmă, eu cu biserica postez și mă rog pentru tine. Nu ceda, nu da înapoi. Iarăși m-am întărit. Iarăși m-am întors în lume. Iarăși m-am secat. Și a treia oară iarăși am zis, mă, nu mai pot. Deci, sincer, zic, nu mai aveam putere. Nici nu mai aveam putere fizic, emoțional. Eram secat, eram uscat, eram... Și am zis, mi-ajunge cu ei. Și în aceeași zi iarăși am primit o scrisoare. Eu și biserica ne rugăm pentru tine. Nu te lăsa. Și atunci, în ziua aceea, am căzut în genunchi față lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă mai este o legătură care m-ar putea lega pe mine de tine, ca măcar așa subțire ar fi, dacă cum e un fir de păr, zic, nota ea. Zic, dă-mi, te rog, șansa asta. Tu vezi că eu greu mă hotărăsc. Vezi că am zis da, după aia nu, am zis da, după aia nu. Dacă eu acum în botezul ăsta din noiembrie, din decembrie, n-ajung să fac botezul, eu nu mai fac niciodată, ajută-mă, te rog. Așa m-a rugat eu, nu știu ce credință am avut eu atunci, dar eu așa m-am rugat, din disperare m-am rugat. Și a doua zi îl întâlnesc pe fratele Baica. Pentru mine era o problemă că stăteam acolo cu studenții, cu toți tinerii. Mai ai o bere, hai mai asta, nu știu ce. Și nu era bine lucrul ăla pentru mine. Și eu mă gândeam că ar fi bine să ies de acolo din mediul respectiv. Adică unde să mă duc? Și după rugăciunea aceasta, a doua zi l-am întâlnit pe fratele Baica și nu, m-am întrebat de una de alta, de asta, cum mai ești, cum asta. Și am zis că ar fi bine să ies de acolo din mediul respectiv. Și zice, o, zice, ce bine, zice, doamna de care e deasupra noastră, asta este o doamnă în vârstă, zice, și tare de mult timp își caută un chiriaș bun. Și cred că ar fi bine pentru tine acolo să te muți. Și a doua zi m-am și mutat. În 19 decembrie 1999, câte știam eu despre botez, despre pocăință, am intrat în apa botezului. Nu mi-a fost groază, nu mi-a mai fost acea rușine. A zis, fiicio, fii, mor scuipa, mor bagiocorii. Eu intru în apa botezului și îl mărturisesc pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Îmi pare bine că am făcut pasul acesta, îmi pare bine că l-am cunoscut pe Iisus și pe drumul acesta și îmi pare bine că Dumnezeu a lucrat într-un mod atât de minunat și întreaga familie este la Dumnezeu. E una să fie acasă, să fie de altă părere ceilalți, să fie ceartă, să fie supărare și alta să fie acasă și să te închini toți trei împreună la același altar, în același gând și în același duh. Pentru asta îi mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu că nu m-a lăsat. Că dacă m-a lăsat după hotărârea mea, după deciziile mele, niciodată acel gând al veșniciei n-ar fi fost materializat în viața mea, cum este materializat acum. A apărut un sens în viața mea, că până atunci nu vedeam niciun sens. Trăiește o perioadă omul și după aceea moare. Și acum când m-am gândit că și am văzut că cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu prin Fiul Său mie îmi dă viața veșnică, m-am gândit așa, mi-am permis să visez. În tot universul ăsta, omul zice că este imens. Și acolo zice că le va da robilor săi. Și m-am gândit eu, ce minunat, renunț la munții ăștia care merg acum pe ei. Mi-e greu să mă las de ei. Dar eu știu și eu cred că ce minunăție a pregătit Dumnezeu acolo în veșnicie. Sunt mulți, mulți mai frumos. Noi ce știm puțin despre galaxia noastră, dar câte mii și miliarde de galaxii sunt în universul ăsta. Și așa m-am bucurat de lucrul ăsta că Dumnezeu s-a îndurat și de mine, de familia noastră.
Am putea spune că totul s-a terminat cu bine. Iurie și-a găsit în sfârșit pacea și liniștea și după un lung drum, un drum întortocheat, a poposit în brațele Mântuitorului Iisus Hristos, odihnindu-se de toată alergarea de până acum. Dar lucrurile nu stăteau tocmai așa. Iurie trebuia să mai facă un pas, un pas pe care cei mai mulți dintre noi nu îl facem.
Eu când m-am pocăit, pe mine gândul ăsta m-a mânat spre pocăință, spre Dumnezeu, viața veșnică, eu nu vreau să mor. Mă dispera gândul ăsta că este moarte și nu mai este nimic după moarte. Că ca un fir de ață l-a rupt și s-a oprit. Mă dispera chestia asta. M-am bucurat că Dumnezeu mi-a dat șansa aceasta. În perioada aceea, deci eu sincer recunosc, nu prea am auzit predici, nu prea mi s-a spus despre așa o relație personală cu Dumnezeu. Eu m-am pocăit, am venit la biserică, mergeam duminica, când era ore de zile de rugăciune și eram mulțumit cumva în sinea mea că am făcut, am pus ștampila, am viza și pot să mă duc și gata, rezolvată treaba. Dar după vreo 6 luni de zile a trebuit o plictiseală în viața mea imensă. Și pe fondul acelei plictiseli, diavolul a găsit o fisură și a început să zică, nu, ai văzut? Ai văzut că de la început ți-am zis că ai greșit calea. Ai văzut și tu acum ce înseamnă pocăință? Ești la biserică, vii acasă, eu crezi că te-ai botezat și gata, ai scăpat de mine. Dacă era altfel decât crezi tu, vrea să fie viață sau altceva, te plictisești. Într-adevăr, mă plictiseam de moarte. Deja nu mai aveam chef să mă duc la biserică. Ce să mai zic cu rugăciunea? Mă rugam ce mă rugam. Între timp am mai găsit niște frați de mei tineri, dar care tot erau și ei ca mine. Aveam noi, zice, vorba aia, părtășii. Da, erau un hi-hi-hi și ha-ha-ha, erau bancuri de ele de mai sfințite, mai drese, cu sare și cu apă. Și când ne întâlneam de pe la 6 seara până la 1, 2, 3 noapte, noi hi-hi-hi și ha-ha-ha. Veneam obosit, ce să mai te rogi? Puneam Tatăl nostru și așa adormeam. Dimineața iarăși obosit, mă duceam la lucru, după masă iarăși, he 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 și ha ha ha. Și m-o secat asta și am început să-mi pun problema. Oare n-am greșit eu? Oare într-adevăr e Dumnezeu aici? Nu este Dumnezeu. Și am început să mă rog. Și sincer, iarăși în disperarea mea, Doamne, ce se întâmplă? Eu mă plictisesc. Eu nu așa am văzut pocăința. Am mai citit ceva cărți și am văzut oamenii aia, au avut altceva. Eu nu am asta. De ce mi se întâmplă lucrul respectiv? Și m-a rugat vreo două săptămâni, după două săptămâni, a venit răspunsul lui Dumnezeu pentru mine. Eram la un stand de cărți creștine, nu? Acum mă uitam că oamenii cumpără, să cumpăr și eu ceva carte. Și am luat cartea lui Packer. Era o carte care vorbea despre Dumnezeu. Și am zis, bă, ce eu să citesc. Chiar din primul ei capitol am văzut că lucrurile stau altfel. Vorbea despre înțelepciunea lumii și despre înțelepciunea evreilor. Și înțelepciunea lumii e înțelepciunea grecească, că așa le împărțea, zice, este înțelepciunea care caută să cunoască despre lucruri, despre om, despre Dumnezeu. Înțelepciunea evreiască care este acea înțelepciune care caută să cunoască esența fenomenului, să cunoască pe persoană, nu despre persoană. Și că ce mare diferență este între una și cealaltă. Și atunci m-am gândit și mi-am pus mie întrebarea. Eu ce am? Și asta așa am analizat. Știu că Iisus a fost botezat. Știu că Iisus a făcut vindecări, a murit, a înviat. Asta știu. Dar dacă stau și mă gândesc în sinea mea, cunosc eu pe Iisus? Eu am zis că eu nu cunosc pe Iisus. Și atunci am avut așa o lumină. Asta este problema vieții tale. De aia te plictisești tu. Că tu ai acumulat ceva cunoștință despre Iisus. De aia n-ai viață în tine. Dar viața este în a cunoaște pe Fiul lui Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu. Atunci mi s-a luminat și versetul din Ioan. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Fiul tău Iisus pe care l-ai trimis tu. Sincer să vă zic, am explodat așa și într-un plâns de părere de rău că 6 luni de zile ne-am mirosit așa pe lucruri deșarte, și într-un plâns de bucurie că Dumnezeu s-a îndurat și mi-a arătat de fapt care este calea către viața veșnică, să-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu. Și chiar am avut și o profeție în adunare. Fix așa mi-a vorbit Dumnezeu. Eu îți voi deschide poarta și tu mă vei cunoaște în măsura în care eu îți voi deschide poarta. Și de atunci încoace nu mă las de gândul ăsta, nu mă las de calea aceasta, că e singura cale de a avea mântuirea, e singura cale de a avea bucurie, de a avea viața veșnică, este să-L cunoști pe Dumnezeu, pe Fiul Său Iisus Hristos.
Ce mare har să poți vedea cu ochii tăi lumina, dar mult mai mare har tu ai când ți-e iertată vina. Ce mare har, ce mare har să ai iertată vina. Ce mare har să pot să auzi cu a ta ureche cântul, dar mult mai mare har tu ai să pot să auzi cuvântul al lui Iisus, al lui Iisus. Ce mare har să poți să-L simți pe Domnul. dacă ai crezut, căci vei avea răsplată.